Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nitong Biyernes, matapos nga po ang National Cabinet Meeting ni Prime Minister Scott Morrison, inanunsyo niya na naka-focus o nakatuon ang kanilang atensyon sa kapakanan ng Australian residents at citizens. Dahil nga dito, ang mga nasa bansa po ngayon na mayroong temporary visa ay inabisuhan na umuwi muna kung hindi na nila kakayanin na tustusan ang kanilang pananatili sa bansa. Narito po ang ating ulat. Hindi na po maiwasan ng mga temporary visa holders na sumama ang loob dahil tila napabayaan sila sa gitna ng hinaharap na suliranin sa pandemic kasunod ng ibinigay na direktiba ni Acting Immigration Minister Alan Tudge. Narito ang kanyang mensahe.
We ask those foreign nationals who are here on temporary visas to continue looking after yourselves, and if you are unable to do that, then to make arrangements to return home where you can get the support that you might need.
Habang walang natatanggap na welfare benefit, may ibinigay naman na pansamantalang solusyon ang pamahalaan sa mga nasa short-term visa. Naging maluwag ang visa conditions para sa migrant workers na nagtatrabaho sa health, aged care, disability care, agriculture at food processing. Ang mga nasa temporary visa naman na may working rights ay pwedeng mag-access ng $10,000 sa kanilang superannuation. Binatikos naman ng mga kritiko ang desisyong ito. Nanawagan ng Migrant Workers Center na dagdagan ang ayuda mula sa gobyerno dahil ang mga nasa short-term visa ay walang social safety net o marami ang walang sapat na ipon para makabayad kahit na tiket sa eroplano pauwi sa kani-kaniyang bansa. At bukod dito, limitado rin ang access sa superannuation at healthcare services. Ayon kay Director Matt Kunkel, isa itong malinaw na pag-abandona sa mga temporary visa holders dito sa Australia.
I just think that they're being willfully ignorant to the real situation of these people. Many of the 1.1 million workers in this situation have no way to return to their countries of birth. Their borders are closed, flights are cancelled, and these temporary migrant workers are already living below the poverty line with nowhere to buy an airline ticket anyway.
Isang temporary migrant na si Olina Nguyen sa Australian Federation of International Students sa mga apektado. Nagtrabaho siya sa isang restaurant sa loob ng 2 taon at nasisante kamakailan.
It's really hard for me right now to if like my job is now end and I have no income, no support from the government. So I'm really worried about like what's coming up next for me in a couple of months.
Marami sa mga international students ang nawala ng trabaho at nakansela ang klase, placement at internship pero patuloy pa rin na nagbabayad ng mga tuition fees. Sinabi ni Ms. Nguyen na ang mga international students ang pumapasa ng mabigat na suliranin at humaharap sa stress at mental health issues.
I know it's really it's a different time for everyone, but like international student, I believe that they are the most vulnerable people during this time. So I guess for now, international students are stuck in Australia. We cannot go home.
At gustuhin man ng iba na umuwi, marami ang naiipit sa kabi-kabilang cancellation ng international flights at mas mahigpit na border restrictions. Ayon sa Sydney Migration Agents na si Miguel Mudbidri, sunod-sunod ang tawag na natatanggap niya mula sa mga nag-aalalang kliyente mula sa Asia at South America kung paano ba sila makakauwi.
It's all well and good to say the people must leave, but where and how are they going to leave if some of the countries have the borders closed? And also there isn't enough planes to leave. So that's going to be a main issue.
Marami sa kanila ang wala ring natatanggap na financial support mula sa kanilang mga pamilya dahil karamihan ay nawalan din ng hanap buhay kasunod ng mga community lockdown. Ayon pa kay Mubidri, ay umaasa siya kahit sa alternative measures tulad na lang ng pagbabago ng ilang visa conditions, loan para sa mga international students at pagbawas ng matrikula. Malaking tulong na umano ito para sa lahat. Nagbabala din siya sa posibleng matagalang epekto ng nangyayari sa international education sector ng Australia na pinakamalaki sa exports ng bansa.
The announcement made by the government has ripple effects into the future. So if 6 months down the track, the Australian government wants to start a recovery process, which will have to include the international education sector, Australia would have damaged a bit their reputation and the name by saying, now, look, we're not going to help you.
Alamin ang mga pinakahuling balita tungkol sa COVID-19 at bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan po ang ulat ni Jennifer Liu, Pablo Vinales, Greg Diet at Marcia De Los Santos para sa SBS News na ating isinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.